ኣብ ክልል ትግራይ ንዝካየድ ክልላዊ ምረፃ ዝምልከት ጎስጓስ ምረፅኒ ኣብ መንጎ ሓሙሽቲኦም ውድባት ፖለቲካ ትግራይ እናቐፀለ እዩ ዘሎ። ትማሊ ቀዳም ኣብ ዝቐፀለ ጎስጓስ ምረፅኒ ሓሙሽቲኦም ውድባት ብዛዕባ መንጎኦም ዘለዉ ናይ ፖሊሲ ኣማራፅታትን ፍልልያቶምን ዝምልከትን ብተመሳሳሊ እውን እቲ ገዛ ውድብ ኮይኑ ክመርሕ ዝፀንሐ ህወሓት ዝወጠኖም ስራሕቲ ከመይ ከም ዝነበሩ ዝድህስስ ክቲ ዓብ ማዕኸን ዜና ኣሳሊጦም ኣለዉ። ገለ ትሕዝቶታቱ ኣብቲ ዝስዕብ ትሕዝቶ ተቐሪቡሎ ስናይ ምክትታል ይኹነልኩም።
ቶ ንውድብ ነፃነት ትግራይ እዩ እዚ ናይ ነፃነት ሕቶ መሰርእሰ ውሳነ ተረጋጊፁ ዝሓደረኮ እዩ። ሕዚ ማንም ነፃ ዶ ትኾኑ ምሳና ዶ ትኾኑ ኢሉ ዝዕብለና የለን። እንተመኪሩ እውን ነፃ ናይ ምዃን ናይ ህዝቢ መሰል እዩ። እዚ ነፃ ይኹን ኢልኳ ህዝቢ እንተወሲኑ ልዕሊ ኩሉ ዘተጉሮ ህወሓት እዩ። ካብዚ ንላዓል ግን እንታይ ክኾን እዩ ዝብልስ ኣብ ማእኸል ፀኒሕና፣ ናይ መሬት ፀኒሕና ኢና ንሪኦ፣ ናይ ኢኮኖሚ ፀኒሕና ኢና ንሪኦ። ከምዚ ናይ ኤርትራ ነፃነት ኢሎም መጨረሻ ዓብላልን ገዛእን ስልጣን ዝሓዘ ክርተት ዝብሉ ዘለዉ ከምኡ ዲኹም ክትሓስቡ
ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ውድብካ ውድብ ናፅነት ትግራይ ናፅነት ካብ ስምዒት ተላሒሉ ዝሓዘ ቅዋም ዘይኮነ ዓለማዊ ሳይንሳዊ ተመክሮ ኣፅኒዑ ዝተነፀረ ዕላማ ምዃኑ ኣብ ሕገ መንግስቲ ክሳብ ዝብል ስለ ዘሎ እንዳተፀበኻ ክትነብር ስለ ዘይብልካ ጠላዕ መቋመር እውን ክትከውን ስለ ዘይብልካ ነቶም ክጥዕሞም ከሎ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዘንባህቁ ክፅግሞም ከሎ ድማ ኣብዙይ መፅኦም ኣለና ኢና ምሳኻ ዝብሉኻ ከይትሰምዖም ሕዚ እውን ትፈልጦ ድማ ኢኻ ቃልስኻ ከመይ ከም ዝተሓንሸሸ ትፈልጦ ኢኻ። ኣብ ወረቐት ሰፊሩያ እዩ እሞ ተባሂሉ መሸቀጠ ይኸውንን። ተረፈ ንሕና ከም ውድብ ናፅነት ናብ ናፅነት ከመይ ከም ትምርሕ ከመይ ጌርካ ብውሳነኻ ናፃን ልኡላዊትን ሃገር ፍልፍል ቅሳነትን ረህዋን ፍልፍል ልምዓትን ዲሞክራስን ዝኾነት ሃገር ከም ትውንን ግልፂ ሮድማፕ ኣቐሚጥና ኢና። እቲ ውሳነ ናትካ እዩ ዝኸውን። ብሽምካ ይንሽቅጥን ኢና። እስኻ ባዕልኻ ብትሳተፈሉ ብናትካ ውሳነ ሃገርካ ክትምስርት እንድሕር ደሊኻ ድልዋት ኢና። እንደልይዎ እንዳበልና ግን ብእንተታት ኣይንሽቅጥን። ንፅርቲ ኣቋምና ከምቶም ሓደ ሓደ ሕዚ እውን ዕድልካ ምስ ብሄር ብሄረሰባት እዩ እንዳ ንብሄር ብሄረሰባት ዘሰራስሩ ግን ድማ ኣብ ናትካ ናፅነት ወለም ዘለም ዝብሉ ንፁር ቅዋም ዘይሓዙ እውን ውልቃውን ጉጅላታቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ንምድሓን እንዳተሻጠሩ እንዳተሻረኹ ዝሓድሩ ከይተዳምፆም ፈሊኻ ፍለጦም። ከም ኤርትራ ከይትኸውን ይብሉ ካሉ ንምንታይ ከም እንግሊዝ ከም ኮርያ ከም እስራኤል ከ ከይትኸውን ደኣዘ ፅቡቕ ዘይማሓሰብልካ ኤርትራ ናፃ ሃገር ምዃን ኣይኮነን ትፀገሙ። ኤርትራ ናብ ዲሞክራስያዊ መገዲ ስለ ዘይከደት እያ። ኤርትራ ህዝበ ውሳነ ጌራ ህዝባዊ መንግስቲ ክትተክል ስለ ዘይከኣለት እምበር ኤርትራ ሕዚ እውን በቲ ስኻን ህዝቢ ኤርትራን ዘካየድኩም መቓልሲ ክነፃፀር ከሎ ኤርትራ ትሓይሽ። ንሕና ታንክታትናን ነፈርትናን ገዲፍናያን ኢና መፂና። ኤርትራ ግን ታንክታታን ነፈርታን ምስ ኣለዋ ሓንሽሽናዮ ቃልስና ነፃ ስለ ዘይወፃና። ስለዚ ሕማቕ ኤግዛምፕል እንዳሃዊ ሕንጉጓይ እኒኦዮም ዝብሉካ ዘለዉ ናፅነት ግን ብርሃን እዩ። ናፅነት ጎይታ ነብስኻ ይገብረካ። ናፅነት ተለቂሕኻ ኳስ ኣፅዋር ገዚእኻ ነብስኻ ክትሕሉ ይገብረካ።
ህዝቢ ትግራይ መሰል ዓርሰ ውሳነ ክሳብ ምግንፀል ባዕሉ ካብ ዘረጋግፆ ዓመታት ኣቁፂሩ ኣብ 87 ዝፀደቐ ሕገ መንግስቲ ክሳብ ምግንፃል መሰል ዓርሰ ውሳነኡ ኣረጋጊፂ እዩ። መሰል ዓርሰ ውሳነ ልዕሊ ናፅነት እዩ። መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝብታት ዝደልይዎ መንግስቲ ብዝደልይዎ ፕሮግራም ዝደልዮም ዓይነት ምሕዝነት ምስ ጎረባብቲ ዝውስን ናይ ስልጣን ለዓላዊ ምዃን እዩ። እዚኣ ኮይኑ ኣሎ እዛ ሎም መዓንቲ ንገብራ ዘለና ምንቅስቓስ ጎስጓስ መረፃ ኣብ መላ ኢትዮጵያ ክግበር ዘይተኽኣለ ወላ ኣብ ሃገር ውሽጢ ኮይና ህወሓት ግን ውሕለል ብዝኾነ መንገዲ መሰል ዓርሰ ውሳነኻ አካል ዝኾነ መረጻ ከካይድ ዝገብ ዘሎ ውድብ እዩ። ነፃነትካ ናይ ባዕልኻ ሃገር ንምስራት ናትካ ድሌት እንተ ኮይኑ ሕወሓት ኣይበካ ውናት ኣይበካ ካልእ ኣይበካ ኣብታ ዝመረፅካላ ሰዓት ናተይ ኣጀንዳ እያ ብዝበልካሎ ሰዓት ንሓንቲ ደቂቓ ከይደንጎየ ውሕሉል ብዝኾነ መንገዲ ብዘይወል ሓንቲ ገልታዕታዕ ዘረጋግፅ እዩ። ኮይኑ ግን ኮይንካ ኣለኻ ልዕልዩ ትኸውን ኣለኻ ኢልና ኢና ንኣምን። ነፃነት ሒዞም መሰል ዓርሰ ውሳነኦም ዘይረጋገፁ ህዝብታት ጎረባ ብትኻለዉ ናይ ባዕሎም መንግስቲ ብዝበልሶም ብዝመስሎም መንገዲ ተቐምጡ ዘይኽእሉ ናፅነት ባዕሉ ባና ይኸውን። ጎረባ ብትና ኣይንመርፅን ኢና። ምስ ጎረባ ብትና ዝህልወና ምሕዝነት ምእንቲ ረብሓኻ ምእንቲ ተወሳኻ ይረብሓኻ። እዚ ሕጂ ዘሎ መሰል ዓርሰ ውሳነ ልዕልዩ ብዝኸይድ ረብሓታትካ ክትጥቀመሉ ግን ውሕወሓት ብውሕልል መንገዲ እዩ ዝመርሖ።